Lakini pia mtume akasema Allah pia amwambia mwanadamu, wa asudda faqarak, na nitakuzuilia umaskini wako, ufakiri wako nitakuzuia, nitauzuia ufakiri kwako. Kuzuia ufakiri maana yake kwamba zile haja zitazozipata wewe katika dunia yako zitakuwa sawa sawa na kipato chako. Mtoto anaumwa, matibabu ya kawaida, anapata afya nzuri, anakaa vizuri, kodi ya nyumba umepata, biashara yako ya kibanda kidogodogo inakwenda vizuri, riziki yako ya kula na watoto ipo, mkitaka kufurahi na watoto mnafurahi. Allah atakuzuilia umaskini? Nani hapendi kuzuiliwa umaskini na Allah? Nani hapendi kupewa ghina katika nafsi yake na Allah? Kwa nini tupoteze wakati wetu? Lakini pia mtume akasema, Allah asema wa illa tafa'al, kama hutofanya hivyo, ukawa wewe ni mtu washughulika na dunia yako, huna muda na ibada zangu, basi endelea, mala'tu yadayka shughula, mikono yako nitaijaza shughuli, kazi zitakuwa chungu mzima. Umepata pesa yako, umefungua duka lako, umeweka wafanyakazi, umepata pesa yako, umefungua mradi wa kufuga samaki, umepata pesa, umefungua mradi wa kufuga kuku, umepata pesa, umefungua mradi wa kufuga ng'ombe, umepata pesa, umefungua mradi wa mashamba ya korosho, sijui wewe mtu mmoja una miradi 50 kidogo, kiasi umekuwa hujui zitazoingia wala zitazotoka, idadi ya wafanyakazi yako pia hujui, wafanyakazi wako wako wangapi, pesa yako inahesabiwa kwa mashine, au sio? Lakini nyumbani huwezi kupumzika. Ukiingia mke wako anakupigia kelele, ukitaka kutoka watoto wakupigia kelele, ukitaka kurudi wafanyakazi wameiba, ukitaka kufanya hivi TRA wamekuja, ukitaka kufanya, manake Allah anakujaza shughuli. Ile dakika tano ya kuja kuswali kwako inakuwa ni muda mwingi sana, na siku imamu ukaja kuswali, imamu akarefusha swala, unatoka unalaani na msikiti utahama, utatafuta msikiti mwingine ambao wataswali kidogo haraka haraka. Na nyinyi waangalieni watu wenye pesa, wanapenda kuswali sana msikitini, ile msikiti yenye utulivu, wanapenda msikiti ya mwendokasi. Hawawezi. Sasa wewe kwa nini? Kwa nini unaishi kwa tabu? Hii ni raha, hii ni tabu. Hii ni tabu. Kwa nini unaishi kwa dhiki hivi? Sasa wewe usipotenga muda kwa ajili ya ibada, Allah atakushughulisha. Kisha akasema wala asudda faqarak, na huo umaskini wako sitokuzuilia, utaendelea kushughulisha umaskini huo. Ndio unasikia mtu serikali ikimletea kodi kubwa, pressure inapanda, amelazwa hospitali, kaparalyze mwili mzima, mara amekufa. Amekufa kwa mawazo tu, yani kwamba nimekuwa maskini mimi sasa. Nilikuwa naitwa fulani, sasa nitaitwa nani tena? Na kuna wengine wajipiga risasi, wengine wajinyonga. Kwa nini? Sasa Uislamu unakutaka wewe uwe ni mtu katika hii dunia utaishi kwa amani. Haliwezekani hili ila kwa maandalizi ya malezi bora ya kielimu, malezi ya kiakida, malezi ya kitauhidi. Mtume akiwa na Ibn Abbas alimwambia, ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfadhillah yahfadhuka, iwe kijana mimi nakufundisha maneno, muhifadhi Allah naye Allah atakuhifadhi, ihfadhillah tajiduhu tujahaka, muhifadhi Allah utampata Allah yuko mbele yako, mambo yako atasimamia Allah. Wakati unawaza ufanyeje, ushafika mwisho wa mawazo yako na hauna ufumbuzi, na Allah analifungua jambo lako. Muhifadhi Allah kwenye ujana wako, Allah atakuhifadhi kwenye uzee wako. Muhifadhi Allah wakati una pesa, Allah atakuhifadhi wakati hauna pesa. Muhifadhi Allah wakati una madaraka, Allah atakuhifadhi wakati hauna madaraka. Muhifadhi Allah katika uhai wako. Kuwa ni mtu mwema, utatajwa na wenzako kwa wema, watu wapende kuwa karibu na wewe. Usiwe ni mtu ukifika kwenye baraza watu amekuja huko, tuangalie maneno ya kuzungumza. Hapana. Hapana. Kuwa ni mtu mzuri ili uishi katika hii dunia kwa amani. Mtume alimwambia Ibn Abbas, idha sa'alta fas'alillah, ukiomba muombe Allah. Jambo lolote liwe kubwa liwe dogo, wewe lipeleke kwa Allah tabaraka wa taala. Wa idha sta'anta fasta'in billah, ukitaka msaada omba msaada wako kwa Allah subhanahu wa taala. Kufungamanisha moyo na Allah. Lakini akamwambia, wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Law watubutu watakusanyika wakaafikiana makubaliano ya pamoja wakunufaishe wewe kwa jambo fulani, hawana uwezo kunufaisha la kiwango kilichoandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ondoa fikra zako kwa wanadamu. La tasalanna bunayya adama hajatan وسل الذي أبوابه لا تحجبه. الرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وسبلك شدة زاكوك ومنادم وزاكو سبلك شدة زاكوك والله سبحانه وتعالى مولكي الله مولكي كما هم ديوي لازم هم ديوي ويوزي sahihi, so ujuzi wa Firauni, ujuzi wa Yunus. Firauni alikuwa anajua kwamba Allah ni mmoja na ni mwenye kustahiki kuabudiwa na kumkubali, au sivyo? Alipoangamizwa si alikubali? Alipokuwa baharini si alikubali au alikataa? Usiwe mjuzi wa sampuli hiyo mpaka matatizo yakufike ndio mkumbuke kuwa yupo. Mkumbuke kuwa yupo na anastahiki kukusaidia na kuabudiwa peke yake. Ukiwa una afya njema, ukiwa una madaraka mazuri, ukiwa una akili nzuri kama alivyokuwa Yunus. Falaula annahu kana min almusabbihin lalabitha fi batnihi ila yawm yub'ath. Hapo kabla alikuwa anamtambua Mola wake, hata alipomezwa na yule samaki haikuwezekana kubakia mle kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa ni mtu mwenye kumsabihi Allah kabla ya matatizo. Sasa usisubiri matatizo yaje ndio ukae karibu na Mola wako. Ishi karibu na Mola wako kuanzia sasa. Vijana, tunawatarajieni nyinyi mtakuwa viongozi wetu wa baadaye, mawaziri, wabunge, wanani, au sivyo? Sasa kama mtafika huko hamna dini, nyinyi na wale walioharibikiwa hamtakuwa na tofauti. Kulazima muishi kuwa ni vijana wenye kujitambua, vijana wenye akili. Muwasaidie vijana wenzenu na kuwahamasisha juu ya dini yao. Kuna watu wanafikiria kwamba ukiwa na dini utakuwa darueshi, ukiwa na dini utakuwa na maisha magumu, ukiwa na dini kila kitu haramu. Sio hivyo. Ukiwa na dini utakuwa una mwanamke mzuri. Sio dini imekuambia uchague, au sio? Vaa vizuri, kula vizuri, lala mahala pazuri, tembea vizuri. Si dini atufundisha hivyo sisi? Inna Allaha jamilu yuhibbul jamal, au sio? Sasa msije mkafikiria kwamba ukiwa mtu wa dini dini utakuwa basi wewe ni mtu darueshi darueshi tu. Wale madarueshi wana matatizo yao. Wewe unataka uipe nyongo dunia, utaipa nyongo dunia wakati hauna dunia? Anaipa nyongo dunia anayo, au sio? Hamjanielewa. Waambiwa uipe nyongo dunia, sio hivyo? Kuipa nyongo dunia, huna dunia unaipa nyongo vipi sasa? Ili uipe nyongo dunia uwe nayo. Pesa unazo alafu hauna israfu. Gari unayo lakini huna israfu matumizi ya gari yako. Nyumba unayo lakini huna israfu, hutaki tena maziada. Mtu mmoja ana nyumba 20 za nini sasa? Nyumba 20 za nini? Nyumba mpaka zinapita ndani ya watoto wako na mama yako, ina faida gani hizo nyumba? Au sio tabu hiyo? Lakini ukishakuwa wewe ni mtu zahidi, una nyumba yako ya kuishi wewe na familia yako, una wake zako wawili na nyumba zako mbili, au sio? Una wake zako watatu na nyumba zako tatu, au sio? Una wake zako wanne na nyumba zako nne.
au niache nisiguse.
Kwa hiyo unaishi vizuri, una gari yako ya kutembelea, sehemu yako kupata riziki yako, wewe ndio unaweza kulipa nyongo dunia. Sasa ukawa huna israfu ya matumizi, huna vurugu katika maisha na jamii yako na wenzako, unasaidia watu. Sasa waambie nipe nyongo dunia, hufui nguo, kilemba kichafu, viatu hubadilishi, socks zimechanika. Maisha gani yani? Dini haifundishi hivyo. Dini inafundisha usafi. Hata kama huna, lazima uwe msafi. Una kazi yako moja, lazima uwe msafi na kazi yako hiyo hiyo. Kwa hiyo nyie vijana wa chuo huwa mnajua kwamba mtu akivaa kanzu na kuwa goigoi, kanzu ni stara tu, ni vazi la heshima linakufanya uwe mtu unaheshimiwa, au sio hivyo? Mliwahi kumwona mtu anakwenda kuoa akavaa suruali na shati? Kwa nini? Kwa nini avai? Ni haramu. Eti Sheikh, ni haramu kuvaa suruali na shati wakati unakwenda kuoa? Sasa kwa nini awavai? Ile jambo kubwa, sio jambo la kipuuzi. Ndio maana sisi tunavaa kanzu wakati wote, kwa sababu sisi ni watu wakubwa, tuna heshima. Dawa salafia inakutaka ujiheshimu, uwe mtu safi. Wewe wakati wote ni baba harusi, au sio? Wasubiri kuvaa kilemba mpaka siku ya kuoa? Ni mtu gani wewe? Kuvaa kanzu nzuri mpaka siku unakwenda kwenye harusi ya kakako? Unatakiwa uishi mtu smart, msafi kabisa. Kwa hiyo msigurigwe mkadanganywa kwamba eti mtu akivaa suruali na kishati akachomekea, suruali imembana makalio yake, eti ndio msomi. Huyu mtu mjinga, huyu hajui kuvaa. Huyu mtu hajui kuvaa, huyu hana heshima. Una heshima gani wewe unavaa suruali mkanda nje umechomekea, unapaisha mpaka juu ya kitovu, makalio yako yote yamechongeka, watu wote wanayaona, wewe una heshima? Wewe wewe una heshima? Wewe hujui utu wako bwana wewe? Wewe unaheshimika? Vaa nguo ya kukustiri. Kwa dawa salafia haikutaki udarwishi, unataka uwe mtu smart, safi, na sio mtu unavaa kama mwehu usiokuwa na adabu. Mwalimu anafundisha akachomekea suruali, zipo zimefunguka, wanafunzi washaona, yeye hajajua, wataelewa? Heshima yake itakuwepo mtu huyu? Dawa salafia kwambia hapana, wewe ni mtu mwenye heshima, vaa vizuri. Sasa tunafahamiana vizuri, haia yako ni haia nzuri, una ndevu zako umezichana vizuri, umezitia mafuta, unazigaramia, mtu msafi. Kwa hivyo vijana, someni kama mnavyosoma masomo kwenu huko, masomo yenu na dini yenu muisome pia. Na kama hii daura ni ya mwanzo, basi ziongezeke ziwe nyingi, na muwahamasishe vijana wenzenu. Hili ni jambo la kheri, lenye baraka kubwa sana kwenye maisha yenu. Hizi siku tatu nne ambazo nyie mmekaa humu ndani msikitini, leo mngelionyeshwa fadhila zake, nyie mngehamia huku huku msikitini. Lakini asaa fasaa, kipindi unashughulika na mambo yako, kipindi unashughulika na dini. Sasa unapokwenda kwenye mambo yako ya shughuli, usisahau dini. Usijalie kuwa dini iko msikitini, dini ni kwenye maisha yako ya kila siku. Na wale vijana wenzenu ambao ni Waislamu hawajajua thamani ya vikao hivi, wahamasisheni kwa lugha nzuri, kwa upole, kwa nasaha nzuri, kujenga ukaribu na wao na kuwasaidia, ili waweze kuishi maisha mazuri, maisha yenye utulivu, maisha yenye amani. Hayawezi kupatikana kama hawatakuwa na akida sahihi. Hawawezi kupatikana kama hawatakuwa katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nadhani nimeeleweka kidogo. Vijana, hili jambo mlilifanya jambo zuri sana. Katika watu ambao wanaonekanaga hawako, hawana mpango na dini, ni vijana wa vioni, au sio? Lakini ninyi mtakiwa mwe tofauti. Na wenzenu pia watambue kwamba kuwa katika dini sio kurudi nyuma katika masomo. Hapana. Jitahidini kulazimiana na sunna. Jitahidini kulazimiana na mashekhe ili mpate faida katika dini yenu. Napenda niishie hapa. Nadhani baada ya adhana watakuja kuendelea mashekhi. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.